Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен, аз съм Цветана Минкова. Над 1300 деца от общините Дупница, Кочериново и Рила ще бъдат изследвани за заболяването листериоза. Те сияли в детските градини заразено пастюризирано мляко Милица на фирма Евромейт енд Смилк. Цехът на фирмата в Кочериново е затворен още на 29 януари, след като системата за самоконтрол първо е показала наличието на опасна бактерия в млякото. Повече информация от Влади Владимиров.
Заразено мляко с бактерията листерия моноцитогене са пинали и хапнали над 1000 деца от детските градини в Дупница и около 300 от градините в Кочериново и Рила, които зареждат мляко от Евромийт енд Милк. Пастеризираното мляко Милица е изтеглено от търговската мрежа в региона. Проучени са всички обекти, следват и профилактични мерки, каза за Дарик Радио директорът на Рио Коски Стендил, доктор Михаил Кмецки.
Общо практикуващите лекари са ангажирани да провеждат за срок от 30 дни наблюдение на всички деца, които са посещавали детски заведения или са консумирали респективно това мляко. Има специфичен риск за бремени и сме поставили ангажимента на лекарите да ги насочат, евентуално да ги посъветват за вземане на проби от тях, защото при тях болестта би могла да протече и латентно. Очакваме, че пътя на постъпване е чрез храносмилателния тракт.
Децата от детска градина номер 6 Зора в Дупница са яли мляко Милица 2 седмици през януари.
Още новини от страната. Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров уволни дисциплинарно Емил Алексиев, директор на дирекция защита на потребителите, след становище на дисциплинарния съвет към ведомството. Уволнението е влязло в сила на 5 февруари. Проверката на съвета е започнала след негативно изказване на Алексиев в Брюксел по адрес на Комисията за защита на потребителите, което от Министерството тълкуват като критика към националния орган. Според оценката на дисциплинарния съвет, който е слушал и самия Алексиев, не е имало ефективна връзка между уволнение и Комисията за защита на потребителите. Установено е също, че Алексиев използвал назидателен тон и пречил на отделни инициативи. Пред Татяна Димитрова Алексиев обяви, че ще си търси правата по съдебен път и че повечето от мотивите са клевети.
Трябва да имате предвид, че всичко, за което в заповедта на министъра за моето дисциплинарно уволнение съм упрекнат, всичко е съшито с бели конци, съдържа неверни твърдения. Абсолютно всичко може да бъде доказано и е отразено в официалните протоколи на Европейската комисия. За мен е необяснимо защо 4 месеца след провеждане на едно заседание някой размахва клеветнически твърдения по мой адрес. Аз на това не мога да си отговоря. И разбира се, съм тъжен да заявя, че за всичко това ще потърся правата си по съдебен път. България все пак искам да вярваме правова държава и честните, добрите, способните, тези, които дават всичко от себе си за своята страна, все пак надявам се, че ще намеря своето право и правда ще възтържествува.
Председателят на Комисията по търговия и защита на потребителите Дамян Лазаров коментира пред Дарик, че в Брюксел Алексиев е обявил, че българското ведомство няма капацитет да се справи с задачите си и освен това уволненият нееднократно се държал грубо със служители на комисията. Чуйте още от Дамян Лазаров пред Татяна Димитрова.
По принцип, така от мой служител има информация за така нелицеприятно изказване извън страната. Също така има информация от служители за нелицеприятни изказвани по време на телефонни разговори, диалог, общуване. Като цяло, сега каква е причината, не мога да коментирам, но това са фактите. Аз не бих могъл да коментирам неговите думи, защото не виждам в тях някакъв смисъл и цяло някой да иска да опетни някого, за да си разчиства евентуално някакви лични сметки. Не бих могъл в една така плоскост да тръгна да мисля да коментирам.
Това са вечерните новини на Българското национално Дарик Радио. Рекорден брой дела над 13 000 са образувани в ВАС за 2007 година. Това съобщи председателя на съда Константин Пенчев. Съдът е касирал изборите за кметове в 8 населени места, където ще има нови избори. Още информация от Богдана Лазарова.
Данните от отчетния доклад на съда сочат, че тенденцията за увеличаване броя на делата се запазва и те не намаляват с стартирането на регионалните административни съдилища. Съдиите са разгледали близо 17 000 дела през миналата година, което е най-големия брой от създаването на съда. Средната натовареност на съдия е 180 дела за година. Над 3 месеца са продължили едва 4% от делата. Миналата година са образувани 58 дела за отмяна на нормативния на Министерския съвет. Съдът е отменил текстове от 4 подзаконови нормативни акта от националния рамков договор, наредбата за социалните помощи, тарифата за ветеринарни такси и наредба за медицинска експертиза на работоспособността. 26 дела срещу резултати от местните избори образувал съдът, 24 избора са касирани, а 8 са касирани и на втора инстанция. Така в 8 села ще има нови избори. Това са селата Скребатно и Мусомища Благоевградско, Обори Степанагюрско, Рудники Габър Бургаско, Чукоба Сливанско, Цареве Свистовско и Извор Радомир. Увеличават се делата и за обществени поръчки срещу решения на Висшия съдебен съвет. Богдана Лазарова, Дарик Радио, София.
Четирима маскирани се стреляли по Васил Станков, баща на убития наркобос Райко Кръвта, съобщиха източници от полицията. Васил, който винаги е държал на седалката до себе си зареден пистолет, е отговорил на стрелбата и се предполага, че един от нападателите също е оцелен. Бащата на Райко е пътувал с Ауди от трънското село Лиленци към Перник по променен маршрут през град Батановци, след като през август 2006 година срещу него бе стреляно в района на село Мещица. Предполага се, че килърите са го следили дълго време. Вчера стрелба била открита от застигнала го. Кола, 9 куршума са се забили в автомобила на жертвата, само един го оцелил. Във врата куршумът е влязло отляво и излязло отясно, без да засегне гръбначния стълб на ранени съгласните му струни. Запознати с нарковойната в Перник твърдят, че Васил е наследил и доразвил бизнес с дрога на убития си син. Двата опита за убийството му вероятно са свързани с преразпределение на пазара с дрога. Тази вечер БДЖ спира да обслужва Кремиковци заради натрупани дългове, съобщи за Дарик изпълнителния директор на превозвача Олег Петков. По-рано през деня той проведе среща с представители на комбината за изплащането на финансовите задължения. По думите му от Кремиковци не са дали ясен сигнал, че дълговете ще бъдат погасени. Гергана Тодорова с подробностите.
Точно в 18 часа днес БДЖ спира да превозва товарите на Кремиковци, тъй като представителите на комбината не са дали ясен отговор кога ще изплатят дълговете си, обясни Олег Петков.
Да, верно е.
Вярно е, спирате да обслужвате Кремиковци.
Да, ние сме ги предупредили преди повече от 4 дена. Днес имахме среща с тях. Искаме спешно да ни платят безспорните 17 милиона. Те не искат и ще ги спрем. Те да го мислят.
Общо 24 милиона лева са задълженията на Кремиковци към БДЖ, но от тях за 5 милиона е подаден съдебен иск, коментира Петков. Има опасност заради дълговете на комбината, работещите в БДЖ да не получат на време текущите си заплати и аванси, съобщи още Петков.
Ще направя всичко възможно да ги изплата, но има опасност.
Опасност в какви срокове? Твърдени?
Не мога да ги преценимете на предвид, че заплати трябва да се платят, аванс трябва да се плати на 14 и 15, а заплати на 27-8.
Текущите могат да бъдат забавени.
Да, има опасност.
Ако междувременно Кремиковци ви се издължи?
Си платя на хората.
Още икономически новини. Чужденец ще може да оглави бъдещия енергиен холдинг, ако спечели конкурса, който трябва да бъде обявен от министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Това каза след заседанието на изпълнителното бюро на БСП секретаря на партията Ивелин Николов. По думите му, бъдещия шеф на холдинга ще бъде експерт, а не политик, и ще бъде назначен от министър Димитров. Очаква се създаването на холдинга да стане най-рано до 2-3 месеца, най-късно до лятото, научи Дарик. Експертно, а не политическо, ще бъде и решението за начин на приватизация на Булгартабак. То ще бъде взето само след консултации с синдикатите, каза секретаря на БСП Антон Кутев. Ето как обобщи изводите от заседанието на съвета на коалицията в Хисар, говорителя на БСП Ангел Найденов, при Тива Капкова.
Форма на управляващата коалиция в събота и в неделя в Хисаря опроверга известни внушения за нестабилност на управляващата коалиция, за центробежни сили между участниците в управляващата коалиция. Даде отговор на въпросите има ли повече потенциал, има ли повече сили управляващата коалиция да направи нещо повече от това да доизбута края на мандата. Отговорът е еднозначен да.
На форума в Хисар БСП и НДСВ се хванаха като удавници за сламка за Ахмед Доган, който ще играе все по-ярка роля в тази коалиция, заяви лидерът на ДСБ Иван Костов по повод провелия се в курорта съвет на коалицията. По думите му като нейен лидер се очертава не премиерът Станишев, а Доган, който от тук нататък ще дава тон и ще казва за какво да се пазарят трите партии в коалицията. Политическият съвет на коалицията замества правителството, категоричен бе Костов. Очевидно, командирският стил е нещо много сериозно и когато на друго място има друг тип лидерство, то не се разбира, коментира думите на Иван Костов, секретарят на БСП Мехмета и Велин Николов. Той припомни, че цитирам, понякога и растения са съветвали министър-председателите на България. Същевременно лидерството изисква екипност, допълни Николов. По повод оставката на заместник-кмета на София Йорданка Фандъкова, и Велин Николов коментира, че с това няма да се реши проблема с липсата на детски градини, както не е бил решен и проблемът с отпадъците на София с оставката на Милор Михайлов. Най-добре да си ходи Бойко Борисов, препоръча секретарят на БСП. Информацията е на Ива Капкова.
Протести около парламента ще организира парламентарната и извънпарламентарната опозиция по време на дебатите по вота на недоверие към правителството по темата за корупцията на управляващите. Това съобщи за Дарик заместник-председателя на парламентарната група на Атака Павел Шопов, който участва в консултации на опозиционните парламентарни групи. Според Татяна Калканова от БНД, по време на дебатите по вота ще бъдат представени достатъчно примери за корупция, които биха могли да мотивират и представители на мнозинството да гласуват срещу кабинета. Мотивите ще станат ясни утре. Пак утре започва събирането на необходимите подписи. Вотът на недоверие към кабинета ще бъде внесен в четвъртък. Информацията е на Ива Капкова.
Украинските моряци от екипажа на кораба Перун, който се намира в Дубай, отново са отказали да напуснат плавателния съд, за да може той да се върне в България с български екипаж, съобщиха за Дарик от морска администрация. Дарик научи, че екипажът е заявил, че ще слезе от кораба едва след като му бъдат изплатени забавените заплати в размер на близо 300 000 долара. Николай Христов информира.
Припомням, че фирмата наемател на кораба Перун, българската интернет агенция, дължи на екипажа на плавателния съд възнаграждение за няколко месеца в размер на 300 000 долара. Договорът за чартър с българската морска администрация пък беше развален преди време, след като от интернет агенция не са платили вноските по найема на плавателния съд. За да отплава Перун в посока България обаче е нужно украински екипаж да слезе от кораба и да бъде заменен от български моряци, наети за целта от морска администрация. За момента влекача е зареден с достатъчно провизии и утре се очаква да му бъде доставено и гориво. Украинските моряци обаче отказват да слязат от борда на Перун и по този начин възпрепятстват отплаването му от Дубай. Не е изключено българската страна да поиска помощ от полицията в емирството за разрешаване на проблема. Припомням, че Перун беше преотдаден на Bareboat Charter на интернет агенция през месец март 2007 година за срок от 12 месеца. Тогава подписването на договора, който беше втори пореден, беше определено като скандал, тъй като България на практика остана без спасителен кораб. В същото време като мотив за чартирането на кораба беше посочено, че докато е базиран на морска гара Варна, плавателният съд трупа твърде много разходи.
Нефтена помпена станция от Балтийската тръбопроводна система посетиха общинари и еколози от района, през който се планира да мине трасето на петролопровода Бургас-Александрополис. Три станции от подобен тип ще бъдат изградени в България. Още информация от специалния пратеник на Дарик Теодора Симова.
Две от помпените станции ще бъдат на сушата. Все още не е ясно къде ще бъде разположена третата станция, тъй като няма решение за технологията, с която ще бъде изграден терминалът у нас. Дали ще е стационарен или плаващ на принципа на буйовете. При първия вариант сте в резервуарното стопанство, при втория на остров Света Анастасия, обясниха експерти от Министерството на регионалното развитие. Помпената станция, която видя нашата делегация, обслужва нефтопровода Ярослав Приморск на компанията Транснефт. Тя работи от май 2006 година, около 70 души е персоналът им. Заради изоставане от разрешителната програма и липса на време, родните общинари еколози не успяха да посетят подводния преход на река Нева. Тръбопроводът се намира на дълбочина до 10 метра под дъното на реката. Теодора Симова, Дарик Радио, Санкт-Петербург.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Около 30% достига сивия сектор в бизнеса с горива, съобщиха представители на Българската петролна и газова асоциация. Според тях, за да се избегне нарастването на незаконната търговия, е необходимо да се въведе лицензионен режим. Галя Станева допълва информацията.
Между 80 и 100 милиона лева губи държавата от невнесени данъци на фирми, които правят така наречените еднократни доставки на гориво и след това се заличават, обясни Андрей Делчев, председател на Българската петролна и газова асоциация. По думите му обаче, това не е единственият начин да се заобикаля законът.
Правят се смески, които са незаконни, не се контролират поради недостиг на лаборатории и липса на всякакви чиста биогорива, не се контролира качеството на горивата, но там, да кажем, ефектът е трудно да се изчисли. Там ефектът е отново спестени акциз и ДДС от това, че вместо нормалното изискване, вместо нормалното качество, се предлага гориво с влошено качество и от това се спестяват пари. Не говоря пък вече за спестяване на екологични и други изисквания, които там наистина икономически ефект е доста особен.
От асоциацията обясниха, че няма начин цената на горивата да бъде прогнозирана. Единственото сигурно е, че акцизите на горивата ще растат, защото това държавата го е заложила в плана си, каза още Андрей Делчев.
Министерството на финансите е подготвило изменения в закона за безмитната търговия, които може да бъдат внесени утре в Министерския съвет. По силата им безмитните магазини, както и безмитните бензиностанции по сухопътните граници на страната ще бъдат закрити в 3-месечен срок след одобряването на измененията. Това съобщи в Брюксел министърът на финансите Пламен Орешарски, който участва в съвета по икономика и финанси на Европейския съюз на министерско равнище. На сутрешното си заседание съветът обсъди глобалната икономическа ситуация и перспективите пред развитието на икономиката в Европейския съюз. Топлофикационните дружества в страната разполагат с достатъчно количество мазут, който да използват като резерв при форс-мажорни обстоятелства. Това е показала проверка, извършена от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Към момента, заради несъбрани вземания от свои потребители, Топлофикация София има около 200 милиона лева задължения към Булгаргаз, което поставя проблеми пред газовата компания за купуване на нужните количества синьо гориво, каза заместник-председателят на Държавната комисия Валентин Кирчев. По думите му, обединяването на държавните енергийни дружества в холдинг по никакъв начин няма да доведе до увеличаване цената на електроенергия, защото двете неща не са взаимно свързани. Още икономически вести ще намерите в Лев.бг. До 20 дни ще бъдат приключени процедурите за изграждане и разширение на Софийското метро, ремонта на пътя Подкова Кърджали и връзката между автомагистрала Хемус и Северната дъга на околовръстното шосе. Това съобщи министърът на транспорта Петър Мутафчиев. За двата пътни участъка в момента тече проверка от вътрешен одит на министерството, съобщи още Мутафчиев, но по думите му процедурата скоро ще бъде приключена и ще бъдат подписани първите договори. Информация на Гергана Тодорова. Над 7000 български фирми са защитили с патент своите марки през миналата година, около 400 са получили признаване на търговската си марка на територията на Европейския съюз. Това съобщи за Дарик Добринка Добрева, директор на дирекция марки и географски означения в патентното ведомство. За да се получи правото за действие на марката на територията на общността, е необходимо да се подаде заявление пред Европейската патентна администрация. Запазването на марка за територията на страната ни струва на една фирма 540 лева, а за европейския пазар около 1600 евро. Компаниите, които са направили това, имат права за ползване на тази марка в продължение на 10 години. Информация на Миглена Георгиева. До 50% по-ниски цени на SMS и MMS в роуминг ще въведе Mobiltel от април, съобщиха от оператора. Тарифите ще са валидни във всички мрежи на Vodafone в страните от Европейския съюз и Турция. Гергана Тодорова с повече информация.
Преносът на данни в роуминг ще струва наполовина по-евтино, уверяват от компанията. Поевтиняването на SMS-ите се дължи на изискванията на Еврокомисаря по информационно общество и медии Вивиан Рединг, операторите да свалят драстично цените. По време на откриването на Световния конгрес по мобилни технологии в Барселона, Рединг поиска от компаниите цените за кратки съобщения от мобилни телефони, пращани и получавани от чужбина, да бъдат почти колкото в страната, от която идва абонатът. Според Вивиан Рединг, тарифите трябва да са достатъчни, за да покриват цените за свързване между отделните оператори.
Премина поредната вяла сесия на българска фондова борса София. Слаба търговия и ниски обеми при сделките доведоха до скромния оборот от 7 милиона лева и незначително изменение на индексите. Владимир Малчев от Bulltrend Brokerage допълва.
Софикс и БГ Total Return 30 се понижиха с под 1%, докато широкия индекс БГ 40 и БГ Рейт, който следва движението на цените на най-големите дружества, инвестиращи в имоти, се повишиха незначително. Водещи борсови компании като Оргахи, Монбат, Централна кооперативна банка, Енемона, Каолин, Първа инвестиционна банка, Евроинс и други загубиха между 1 и 2% от стойността си. По-значителни загуби понесоха книжата на N+C Хидравли, които поясняха с 6%. На обратния полюс бяха акциите на Фаворит Холд и Сердиком, които поскъпнаха съответно с 4 и 6%. Във втория си ден на борсова търговия акциите на Торго Терм реализираха скромния обем от 143 акции, без това да повлияе на цените им.
Още борсови новини ще намерите в Дарик Файненс БГ. Еврото днес продължи да се възстановява, в следобедните часове вече реализира и по-значително покачване и достигна в 16 часа нива от 1.4580 срещу долара. Албена Трифонова от финансова къща Логос обобщава.
Подкрепата на единната валута оказаха и излезлите на обяд данни от Германия, показали, че бизнес доверието при едно от измерването не само не се е влошиво, но и отцела значително подобрение. Според индекса на ВЕЖ института, бизнес доверието в най-голямата европейска икономика е нараснало минимум от минус 41.7 и минус 41.4. При предварителни прогнози в ново пропадане до минус 43. Към момента междубанковият курс долар лев 1.3390, 1.3410. В обменните гора доларът се търгуваме за 1.33, 1.35. Еврото се разменя за 1.95, 1.958 лева.
БНБ фиксира щатската валута за утре на 1 лев 34,53,20 стотинки. Това бяха бизнес вестите от деня, представени от Татяна Димитрова.
След минути започва предаването Денят. В студиото е Жени Марчева. Кои са основните теми на предаването, Жени?
Добър вечер, Цветана. В каква посока ще поеме реформата в здравеопазването ни? Този въпрос, роден сред минералните извори на Хисаря, ще коментираме в централното студио на Дарик Радио в София само след минути. Гости ще са ни Илко Семерджиев, бивш министър на здравеопазването, и депутатите Антония Първанова и Лъчезар Иванов. За белите конци, с които е съшито уволнението на директора на дирекция защита на потребителите в Министерството на икономиката и енергетиката Емил Алексиев, ще разберете от самия него и разговор му с Татяна Димитрова. Какво стои в дъното на атаките срещу новия стар председател на Българската академия на науките, академик Иван Юхновски, и защо изтичането на мозъци през следващите няколко години ще се задълбочи? Очаквайте интервюто на Светослава Кузманова. За празничните рикошети от Деня на независимостта на Косово върху стабилността на Балканите ще разговаряме с лидера на ВМРО Красимир Каракачанов и политолога Огнян Минчев.
Това беше най-важното до този час. Приятна и спокойна вечер от Светана Минкова и Владислав Велев.